Huayna Bikaina. If everybody had a nose across the USA. Itxasoa, inguru giroa, surfa, surflariak, elkarrizketak, txutxumutxuak, historia, istorioak, ironia, kritika, musika. Surflarion miseriak biluztuko dituen irratsaioa. Surfing in the air.
Arratzalde hon danoi. Ta ongi etorriak Infosazpiko Uaina Bikaina irratsaioa. Gaurko honetan filma bat izango dugu izpide. Aurreko irratzaioa entzuzenutenok Pipelineen inguruan itzen genuen, Jerry Lopez eta zere itzen genuen, eta filma bat aipatu genuen. Big Wednesday, edo aste azken handia. Gaur kontan, irratsaio osoa filma honei buruz hitz egitera zuzenduko dugu. Tala ere, ziurazki, motz geldituko gea. Bestalde, ikusita inork ez ditela emailik idazten, ez ditela ezer galdetzen, ezer esan nahi ez ditela, ba, proba bat egitea otu zait. Eta ingoetena da, irratsaioan amaieran galdera bat luzatukoet. Galdera hau izangoa gaur hitz egiten deun gai honen ingurukoa, beraz, norbaitek galdera ondo erantzun nahi bali mau, adi egon beharko du, ez da galdera zaila izango, baino adi egon beharko du. Eta galdera hau asmatzen dunak, imailez bidali, erantzuna, eta sarila zein izangoa? Sarila izangoa. Zarauzko surfeskolan surf ikastaro bat. Beraz, galdera erantzuten dun orok, doan, Zarauzko surfeskolan, ba ikastaro bat egin ahal izango. Ba, modu hontan ere inork idazten ez baldin badit, ba, frakaso, dimito. Dan utzita etxeko ispiluarekin bakarriketan jarraitu berkoet. Baina olako pari eder bat ezin dezue pasatzen utzi. Gaina Zarauzko surfeskolan monitoriak denetarikoa daude, mutilak, neskak, altuak, bajuak, isilak, izlarileak, jatorrak, ezain jatorrak, demonituak, aingeruak, eta aukeran izango dituzue. Surfing is out.
Aste azken handia, azken itxaskia.
Bueno, eta hoain bai, bete-betian sartuko gea Big Wednesday filma honekin. Bueno, nire inglesa ikustu zuen bikaina dala, eh? Ze ondo ahoskatzen deun. Euskaraz ere egia esan, da batez ere zarauztarrak, ez eta zetak eta ez ditugu bat ere ondo ahoskatzen. Baina tira, alde honetan egitea du behitzat. Eta nola gaurrengo gizarte honetan, borondatia, ba, baloratuitean, ez da nik bat ere gogoko deten zerbait, zeren azkenian emaitzak dianak dia, borondate honak indare eta normalian aurrela izatea gauzak gaizkiteia, baina bueno, dirudienez batzuk, ba naiz da gaizkin borondatia baloratzeue, eta ni bezalako kalamideari, ba bueno, askotan gauz horiek ondo etortzezkigu. Eta nola hasiko dugu gaurko irratzaio hau edo Big Wednesday hontan nola sartuko gea? Ba sartzea da gau modu ikonenean, filmako sati batzuk entzuten.
Marejada Sur, verano 1962. Recuerdo aquel viento de nuestra infancia. Un viento que soplaba por el desfiladero. Un viento caliente llamado Santana, que traía el olor de lugares cálidos. Soplaba con mayor fuerza antes del amanecer, a través del promontorio. Mis amigos y yo solíamos dormir en los coches, y el olor de la brisa del mar nos despertaba. Todas las mañanas presentíamos que aquel sería el gran día.
Horrela hasten da filma gaztelerazko bertsioan. Euskera, integrismoan aldarte daukatene, ba, bueno, kritikatu ingoie, nin ere gatikan, bersillo originala jarriko nun da ingeleraz jarriko nun, baina ziur aski, horrela ordun eta entzule gutxi jo gulertuko lukete, eta gaztelean alde joet. Euskeraz noski ez da hor, bideo hau. Filma honek, zerbait ondo erakusten balin badu da, sur modernoan bilakaera. Oso ondo izladatzeu, Estatu Batutan 60 eta 60, bueno, bai, 60garren hamarkadan emantzan aldaketa surfak izan zuen indarra, bertako surflariak izan zituzten bizipenak, ba, Vietnameko gerra, garai hartan droga berrian agerpena, ondartzan oin filman hasieran esan duen bezala nola bizi zian, eta leku bat da, Estatu Batuak ondiak dira, baino bada leku bat oso zehatza, nun kokatzen dan filmako gertaerak eta historia nun izan zan. Batez ere, Malibu ondartzan eta bertako eskuin olatu ba, miresgarrian. Irudia filma hontako edo historia hontako protagonista nagusiak. Hiru lagun surflari, bi hirurak eta filma kontatzeu ba behaien bizipenak, norbeak, nola ba urteak pasala, nola bakoitza bide ezberdin hartzen duen, nola laguntasunak lotzen ditun eta laguntasunaz aparte lotzen behaien artean da lotzen duen beste osagai garrantzitsu bat nola surfa dan. Hiru aktoriak nahiko ezagunak dira, batetik handago Jean-Michel Vincent, bestetikan William Cat, bi hauek surfeiten bazekiten. William Cat hau pixkat nera dinekoa zehaztenak ezagutuko zuez, zan superhero amerikano, itezun mutil rubio ura gorriz jazte zana. Hiru paso eman da egan inbertzula eta beti lurra eroritzen amaitzezun telesiarieko protagonista. Ta hirugarrena Gary Busey. Hau ere ezaguna, honek etzekin surfe egiten, filmako ikasi behar izan zun, eta beste surf pelikula batzutan ere parte hartu izan du. Adibidez, Le Llaman Body pelikula horretan egiten du ba, polizian papera. Film honetan berriz, ba, hiru protagonistetako bada.
Ya eso, está encrespado.
Alto, espera un momento. Si quieres atravesar esa puerta y bajar esos peldaños, tendrás que hacerlo tú solo.
Sobre todo recuerdo a mis mejores amigos, Matt y Leroy. Estábamos en nuestro mejor momento. Éramos los grandes, los reyes, nuestra realeza particular. Aquel era nuestro reino y esta nuestra historia.
Filmak kontatzen duen historia benetazkoa da. Baina, bueno, kontatzen ez dian zenbait konturen zantzuak ere emateitu, eta horrek, bueno, zantzu historiko batzuk emateitu, eta gainera aktoreak, asko surlariak, oso ongi hautatuak dira. Eta horrek, ba, surfari lotutako beste zenbait aferekin lotuta, ba, sinesgarritasuna ematen dio pelikulai. Iru dia, Matt, John eta Leroy dia, pelikulako aktore zeak, protagonistak, eta pelikula intzun edo idatzizuna, Aeberg jauna, surflari bat, beak ere parte hartzen du pelikulan. Pelikula intzuna berriz da John Milius.
Te he dicho que es Matt Johnson. Déjame tu tabla. No quiero, me la ha comprado mi padre. Te pongas como te pongas, me la llevo, así que déjate de chulerías. ¿Qué?
Yo te doy la mía.
Estupendo, gracias. Volveremos enseguida. Tengo coche.
Protagonista nagusia, Matt Johnson, ba, sun surfista talentu handiko surflari ja, baina bueno, oso gaztikan alkoholizatuta amaituzun. Eta, bueno, filman ba, bere berri ematea. Orain entzuten nahi gen hau da, ba, hori mozkortuta nola da on, da surfa uste joan mutiko eskor batek, eta horko irudiak entzuten nahi gea.
Me voy a ahogar.
Bueno, ta John Milius. Jarraituko deu, ba hori, gidoi gilonen inguruan itzaiten. Film hau, 1978an argitaratu zan lehenengoz, eta esan bezala Dennis Aeberg surflariak egin zuen gidoia, geho liburu bat ere egin zuen, kaleratu zuen. Mutil hau, 50ko hamarkadan hasi zan, surfiten Kaliforniako kostaldean, bere anaia zarrak eman zion lehenengo aldiz Malibura surfitea, 1957an, ia bauan digan surflari gutxi zeudenean, bea 9 urte zitun, geho 1975an Australia eta Zelanda Berriko olatutan surfeiten ibili izan, garaiko surflari onenak ezagutu zituen eta esperientzia handia hartu zuen, beraz, ba, bera, gidoi bat surfan inguruan idazteko, ba, pertsona egokia izan. 1976an Kalifornia itzuli izan, eta, bueno, txapelketa ugari irabazi zituen, lanbide ugari egin zituen, garai berdinean, bizirauteko, taulako pontzen, sorosle, ba, pintore, kaleko gitarra jotzaile ere bai. Eta 1975an, ba, bere laguna zan, John Milius, Miliusek esan zion, ea gidoia egingo zuen pelikula bat iteko. Eta etzun esfortzu ondik ikin berri zan, ze intzuna zan, inguruan ikusi zuna, ba, kontatu, filman, Slick izenakin agertzen da bea. Ba, Slicken papera egiten du.
Hay que ser radicales.
Qué pena, Jack. Te estás haciendo viejo.
Qué optimista. Ese nació viejo.
Bueno, ta John Milius berriz, esan deu surlari jasala, garai berdinekua, sinema gile eta gidoi gile bezala oso ezaguna da. 1948an, hasi izan surfiten, eta Malibu kondartzen bere lekutxua intzun. Beak gaztaruan ezagututako girua da, kontatzen duna, eta bere lanetan aktore famatuak ere parte hartu izan dute. Bea, adibidez, Dirty Harry, Clint Eastwood, bera egindako pelikula da, Jeremiah Johnson, Robert Redford agertzen dana, bea egindako gidoia baitare, Apocalipsis Now, horrateatzea Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, geho beste bat ebaia daka The Wind and the Lion, Sinkoneri agertzen dana, Dillinger, eta bueno, beste atoso ezaguna, eta aurreko irratza joan aipatzen genuna, ba, Conan Barbaroa, non Pipelineko, osea, surflari, Jerry Lopez surflari agertzen zan, zean egiten, gezilari jana, eta pelikula honetan ere agertzea. Zeren, momentuko historia kontatzen nahi dela, kontatu berdu baita ere momentuko historia hortan ze surflari garrantzitsu ontzian.
Oh.
¡Cógela!
Agertzen dian, ba, pertsonaia guztiak benetazko hasian. Adibidez, iruretako bat, Leroi masokista, ba, bai, horrela esan pertsona bat, ba, beti eruan egiten ibiltzenak, kriston sartako agertzen, bere burua hor labian sartuta zuen maten, gero bestia sorosliana egiten zuena, ba, sorosliana, eta, bai, behaien lagun guztiak dauzkaten ezizenak, eta, ba, agian batzuk pixkat aldatu ditu, eta horrela, baino, benetazko pertsonaietan, ba, pentsatuta indako pertsonaia, ja. Gero, bada pertsonaia bat, filma honetan oso garrantzi ondila dakana, oso historikoa dana da, eta jakin inberda pixkat nundi datorren pertsonaia, hau da, Bier, da hartza deitzen diotena. Da, beraiek, bai iruzur flariantzako da, ba, beraiek baino sarragoa, haientzako maisu izan dana, haien taulak egiten dituna, haien festetan hor jardina lasai-lasai daudela, ba, aspaldiko kontuak, Hawaiko kontuak, kontatzen ditun surflari mitikoa, momentu batean, ba, berak, bueno, ematen nahi dien aldaketak, egin behar duten, eta hau egiten gertatu gauza bada, han Malibutik, han pasabertzun, autopista egin behar zutenean, ba, berak zeukan taulak egiteko tailerra kendu behar diotenean, ba, aldaketak ikusten dituna, iragartzen duna, ze aldaketa etorriko jan, nola esaten duen autopistakin asko zurlari gehiago etorriko jala, barruko jendia kostaldea jungola, eta horrek aldaketak emango itula baitaren mentalidadian, sistema izaltzia zitzeiteu, diskurso edo behintzat surfa garai hartan zeukan ikus edo aurrekoak zeukaten ikuspegi mistik hori agertzen duen pertsonaia da Bier. Gertakizun historikoak liburuan asko zehatzagoak dira. Filman pixkat baipui moduan kontatzea, baino liburuan ateatzen dian zantzu historikoak asko zehatzagoak dira. Eta beti agertzen dira, ba, pertsonaia honen eskutikan, berren eskutikan etortze eskigu, zera kontakizun hauek. Eta bada pertsonaia honek kontatzen duen kontu bat, beti hirugarrengo pertsonan kontatzen duna, baina, ba, mundu guztia dakina bera kontatzen duen horretan protagonistetako bat dala. Eta ez du kontatzen lehen pertsonan, ba, berarentzako bizitzan izan duen gertakizunit gogorrenetako bat izan zalako. Ta da, gertakizun bat, ba, festak bukatzen dituenean eta, ba, gaztek beti kontatzeko berriz, behin eta berriz kontatzeko eskatzen dioten historio bada. Eta historio hori kokatzen da, ba, berak esaten du, bea deitzen du, 1918ko asteazken handia bezala kontatzen du. Baina, datua, urtia naiz da horrelaz izan, gertakizun historikoat, honen atzian gertatzen den gertakizun historikoa, berez, 1918ko abenduan 22an gertatu zen, eta egitan gertatutako zerbait da. Gero pertsonaia honek filman amaitzen du, ba, alkoholizatuta, kale garbitzaile eta bezala, eta azkenian da ematen duten irudi bat pertsonaia batena. Baino, berak antzesten duen pertsona berez existitzea, egitasko pertsona bat bada horren atzian. Eta ez da inundikan inora, ba, filman agertzen dan bizitza izan duen norbait. Oso ezberdin jaukidu. Baina filman oso ondo irudikatzen dute, ba, suflari guztiak entzuna izaten duten pertsonaian irudia. Gero bada hor bukaeran eguna iristen danean, beak esaten du beti asteazkenetan iristen dala eguna, asteazken handia iristen danean da hon elkarrizketa bat.
¡Qué violencia! ¡Dios, qué violencia!
Esto es un simple juego de niños.
¿Cómo?
Que no es nada comparado con lo que viene. Nada. Se hará enorme.
Esta mañana al venir he empezado a tantearlo. 2 o 3 metros. Ahora deben de ser de 4.
Bastante más. Lo menos son de 5.
Entzun berri dezuen elkarrizketa hau, surflarien artean, eta filma ezagutzen dutenen artean batez ere, oso ezaguna da. Esaten duna, olatuak guandikan ondilagoak izangoia, filman, ba, momentu hortan, da Bear, da kale garbitzaile lanak egiten nahi da, eta hiru suflari jakureta sartzen dianean, kanpoan jende pila bat dago ikuskizunaz gozatzen, eta Bear da ikuskizunaz gozatzen duen ikusle bat gehiago. Eta momentu hortan ikusten duen elkarrizketa ba oso oso ezaguna da. Eta Bear honek liburuan, filman ez, baina liburuan, aipatzeitu datu historikoak ematen ditu nian baita ere aipatzeitu pertsonaia historikoak. Duke Kajanamoku, aipatzen du adibidez, Tom Blake, eta zenbait gertara historikore bai. Baina filma izena emate joan asteazkena handia hori, berak esaten duna belaunaldi errepikatzen dela itxaski bat, normalia baina handiagoa, itxaski hori beri beti asteazkenetan izaten dela, eta historia egiten dula, historia surfan historian markatzen duna asteazken bat izaten dela, berak bere garaikoa kontatzen dunean, esamezala, hirugarrengo pertsonan kontatzeu. Eta kontatzeu nola, ba, juntzan makajan ibili izan surfiten, hor Hawaien, lagun batekin, eta lagun batek, ba, nola bizila galduzun. Eta hori gertaera historik hori benetan gertatutakoa da. Hori nik uste hemen, ez dakit irratzai honetan edo beste batean, behin aipatu dudan gertakizun bada. Bi surflari zeuden sunseten surfiten, Hawaien, Oahu Irlan, nahiko iparraldian, itxaski jaundila zan, gero da ondilagoa zan, badiatik ateratzeko zailtasunak zituen, eta jo zuten hegoaldea. Ila 5 kilometro intituen arraunian, Guaimeara jun, eta Guaimeako badia nola zabalagoa da, ba handikan ateatzeko, ba pentsatuz erresagoa izango zutela. Baina, itxasua gero da ondilagoa zan, zailtasunak zituzten, biletako batek taula galduzun, eta azkenian bila gelitu zian, han Guaimean, ikeragarrizko olatu ondilakin, tabla bakarrakin, gaua itena izan, eta, bueno, nola ala atea bertuten. Bi gazte hauek, Kalifornia razian, batek Dickie Cross izena zun, 17 urte zitun, eta bestia zan Buddy Brown. Dickie Cross, 17 urteko gazte hau, olatu bat hartzen saiatu zan, eta han desagertu zan, han hiltzan. Buddy Brown urertzian topatu zuten, larru gorri topatu zuten, zeren bainu jantziak enduzun ba, estorboiti zeiolako, eta hau datu interesgarria da, zeren antzeko gauza gertatu izan dianean, askotan gertatu izan den gauza bada, jendiak erropak kenduta eri joan egon dianean, eriotzatik oso gertu egon dianean, itotzen egon den jendiak eta askotan egin izan duen gauza bada, erropa guztiak eta gainetik entzia. Ez dakit nik ze nolako esplikazio dukikoen, baina gertatutako gauzaia, oza, hori datu hori bintzat objetibua da, eta bizikan ateazan asan Buddy Brown. Beraz, Bear, filmako Bear pertsonaiak, antzesten du pertsona, edo, bueno, ordezkatzen du pertsona da Buddy Brown. Naiz eta Buddy Brown, oraindik bizikan dago, ez du izan pertsona honek filman daukan bizitza. Ze pertsona honek daukan filman bizitza da oso gora beratzua, da gaztetan ikeragarrizko suflaria izan da, gero sarra guadanean tablak iteitu gaztentzat, gero ondoa tuitea, azkenean beak esateun bezala sistema saldu berdu, sistema saltzea, eskontzen da, denda bat irekitzeu, ikeragarrizko arrakasta daka denda horrek, demoakin banandu itea, emaztietaz, familialde bat elagatzeu, alkoholizatu eta bukatzeu, ez da Buddy Brownek izan duen bizitza, baino filman garrantzi ondila dakan pertsonaia da. Musika berriz, Basil Poledouris, musikagileak egindakoa da. Filma ontako egindako musika. Eta beste, John Milius-en beste film askotan ere, musika beak egindu. Baina ez John Milius-en filmetan bakarrik. Baita ere, ezagunak dian beste film askotan, bere izen arraro hau, Basil Poledouris, irakurri ahal izango zuen. Filmanoen inguruan luze eta zabal hitz egitea dakau, ikuspegi ezberdinetatik begiratuta, mila gauza aipatu daitezkeen hitz egiteko zeresana ematen duen filma da, Lehen esan bezala munduko surflarien artean, surf komunitatean, ba, garrantzia edo behintzat eragin handiena izan duen filmetako bada. Eta, bueno, hauxe da, ba, orain, hotza hasiun eta eguraldi txarrak hasi dian garai hauetan, ba, ikusteko gonbidatzen dizueten filma. Eta gu pixkanaka, ba, aio esaten joan berko deu. Baina hori baino lehenuo, esan dizuen leheno, ba, filma honen inguruko galdera bat egingo genula. Eta galdera asmatzen zunak, ba, Zarauzko surf eskolan, surf ikastaro bat doan egiteko aukera izango zula. Ni galdera botakoet, emaila, beti errepikatzen den, emaila hau, errepikatuko izuet, eta galdera asmatzen dezuenak, irratzai, oi, barkatu, surf ikastaroa doain dakazue Zarauzko surf eskolan. Ez dut uste asko izango zehaztenak, idazte zuenak, oaindik eta gutxi jo, galdera asmatzen dezuenak, naiz eta galdera erraza izan, baino, eta gero bat ematek irabazten olin badu, ba, gero konponduko goda segunetan inda hori dana. Orduan, adi, hartu poligrafua eta papera, eta galdera da. Nola izen hau, Big Wednesday, asteazken handia, el gran miércoles, filma egintzun zinemagileak. Har, berriro esangoet, galdera da. Nola izen hau, Big Wednesday filma egintzun zinemagileak. Honezko badakizu erantzuna, ez? Ba, bueno, gero gaizki idazte alimazu izena eta hori berdintzait. Izena eta abizena emateekin nahikoa dugu. Eta noa idatzi berdezue, emaila noa bidali behartu zue? Ba, uaina, bikaina, abildua, infosaspi.com elbidera. Errepikatukoet, uaina, bikaina, abildua, infosaspi.com. Batzuk esatez, zerratik esateten uaina bikaina, nik normalian hitz egitetenean uaina bikaina esaten detenean. Baina norbaitek apuntatu nahi baldin badu, ba, errezagoa, ez? UHA, uaina bikaina, abildua infosaspi.com. Eta ontaz aparte beste beti esaten dut, baina ontaz aparte beste norbaitek, beste zerbait, esan nahi baldin badu. Gaien batean inguruan, ba, hitz egitea nahi baldin badu edo, lasai idatzi, eo zer gauzetako. Oraindik ez dugu emailik jaso eta jasotzeko desiatzen gaude. Pista txiki bat emango izuet, filmagile berdinak inditu ba, beste filma batzuk, da horien artean, ba, intzun filmetako bat da Apokalipsis Now, eta beste bada Conan el Bárbaro, famatua. Bueno, eta agurtu ingo gea. Eta agurtzeko, bueno, ingo deun gauzetako bada, musika aldatu. Bai, musika aldatu, ze oain irratza joakin handu bitartean itzein deu filmataz, eta filmako musika jarri deu, baino irratza joa maitzeko abesti bat aukeratuet. Eta aukeratueten abestia da, aurreko irratza joa entzun baldin bazen uten itzein genuen Pipeline lekuaz, eta Pipeline abestiaz baitare. Jarri genuen De Venturesek egindako abesti originala, eta baitare anestesiak egindako abesti berdinai egindako bertsioa. Gaur kontan, amaiera emateko beste bertsio bat jarriko dugu. Izena, esan bezala, Pipeline, eta egilea Johnny Randers. Hola, Xeba, eskarrik asko entzule guztioi. Eta urrengo arte, ondo izan!